Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Inżarmulkom il-platea. Illum fil-platea maħna għanna rġajna l-Malkim Galja biex ikompli r-rakontanna mnitkellmu ftit fuq teatru fuq
xogħol.
Inselm l-imlek, Malkim.
Grazzi tal-istudina d-dom uħalina.
Meta jiena xielek b'xi mod jew ieħor tkun ftit Malta u taf tikteb il-pantomimi għax. Imma insomma, bisminna l-oħra veru nifraħlek għalik u li flimkien ma' Anġel mara tiegħek kellna xilkom li għaddejn b'din l-isfera tal-arti in ġenerali. Issa. Konna għedin nitkellmu fuq l-aħħar xogħlijiet tiegħek, ovvjament inti tikteb pantow darba fis-sena ma libt ukoll għal affarijiet oħra. Ovvjament hemm il-lat kulturali issa tax-xogħol li taħdem int. X'tagħmel iktar kulturali barra bħala teatru biss u mbagħad għandek xi affarijiet oħra li huma ta' interess għalik?
Bażikament jiena naħdem meta xi ħaġa tolqotni naħdem fuq. L-aktar nifok fuq affarijiet li huma sostenibbli għax kif qed tgħid inti pruva tgħix fuq. Ma ġie noħroġ fuq proġetti, speċjalment issa il-Malta Arts Council kollha ħana fondi. U grazzi għal fondi tista' applika l-fondi. Biex toħod biex noħloq proġett. Li ma jkunx faċli daħħal flus mod kommerċjali. Allura jkollu fondi biex pereżempju meta ħanna show ta' Edinburgh awissu l-għadda ħanna travel grant biex għall-inqas irnexxinna to break even. Kull xogħol imur Edinburgh
soltu. Inti Joseph Zamir.
Ix-xogħol imur Edinburgh soltu jitilfu l-flus eluf. Imma aħna bis-sales tagħna koprejna.
M'hemmhekk is-sales taħduhom intom.
Bis-sales tagħna imma għandek il-kera tat-teatru mola ħafna.
Imma
bis-sales koprejna bis-sales tal-biljetti nexxinna nħassu għat-teatru u expenses hekk. Imma bit-travel fund ħallasna tal-vjaġġ u tal-accommodation. U għal kol. Ġifir bekk,
Imma l-għura biex eċtu, biex ma t-tit għal ċaħġa biex.
U għu għu ma taqra ħal, ma t-għaddix bħal ekspens. U għieħat furvaganza ġortu għad għottix ċiti kol barra. Għekum bat.
Ġifir dik parti minn vaganza ġifir, id-għamlu għal għadin
barra. Tamela inti għal profile tal-kumpanija tal-play. Imma bat għandhom fondi oħrajn, il-Malta Arts Fund, li nkun nistaraw l-proġetti differenti, per eżempju sentejn ilu bdejt proġett li għadu għaddej ongoing issa, jismu Communal Thoughts. Bażikament Communal Thoughts, il-ħsieb inti bażikament għandek il-ħsieb kull individwu għandu ħsiebijiet tiegħu il-preokkupazzjonijiet tal-ġurnata. U ġieli ninsew li kulħadd għandu l-istess affarijiet fuq moħħu. Mhux affarijiet l-istess affarijiet, ma kulħadd għandu ħafna affarijiet fuq moħħu. U ħriġ dal-proġett fejn għamil survey. L-nies jistgħu jiġbuha qualitative survey, jiġbuha mod anonimu. Basikament is-survey huwa questionnaire dwar x'għandek fuq moħħok bħalissa fuq xi xi qed għandek fuq jien ma nkunx naf minn kittiba, imma kelli nisa li qed għalfejn ir-raġel għadu ma l-arus għadu ma ħadsaqsix biex tiżżewweġ issa ilu ħafna flimkien. Kemm xi ħadd minn preokkupat fuq l-eżammijiet. Ħafna nit jitkellmu fuq nies jitkellmu fuq affarijiet serji. Ma fuq daw jiena, daw il-responses, naqgħodhom f'monologu. Liktar monologu ta' xi bejn 3 u 5 minuti. Tu xi ħadd qed jaħseb moħħu dan monolog. Ma daw il-monologs infad
u kif tibtaw is-survey ma fuq
tkun survey hemm in-nies jiġifuha fuq il-Facebook, jekk ħafna nies fuq survey fuq il-Facebook jiġifhom xi ħaġa, jħaħli ħin għal 5 minuti. U ħafna nies jaħlu 5 minuti ħin jitkellmu fuqhom fuq xi għamel moħħu. Huwa jsubhom bħal terapija wkoll. Ħana mal-ħames 10 minuti ġiel anke minn idhom sigħax is-survey jgħidlek hemm damu fuqha. Jiktbu fuq affarijiet ċħanu fuq moħħom. Bat jindawna mill-dawn monologs, kunu anonimi, ġili anke jek ma jkunx interessanti ħafna, ġili naqqat t-nej, per eżempju, namu f-persuna wahda. Ma kollok nis, per eżempju, kelli wahda, per eżempju, tant kella self-esteem baċ til-mara, li kella t-forti xie zarbun għax-xol, u għetti tħassar iż-zarbun li ħat ixtri, għax da zarbun jista jixtriħ kulħat, imma ħat ixtriħi dal-par. Ġifida jista jimxi fil-passi ta' min irid. Maħi jispiċċa dal-żarbun, dal-biċċtejn ġilda, jimxi fil-passi ta'
min irid. Ma raħdet tajlek dil-istoria.
Dawn kienu anonimi ġifida.
Anonimi.
Anonimi. Ġifida jimxi
fil-passi ta' min irid. Dawn s-sibijiet
vera, s-sibijiet vera ta' n-nis. U dawn għakta minn iktibom monolog sina. Mbagħad dawn nagħmluhom online, imma wkoll għandi intervista, għandi exhibition. Fejn dawn monologs mbagħad inqabad atturi biex jinterpretawhom, jirrekordjawhom, ikunu vuċi biss. Undoqhom ġo toilets, ġo latrini. Ġifieri n-nies waqt li qed jew ġo xi hotel jew ġo xi mużew qed tisma' dawn ir-recordings fil-background. Basgrant qed tisma' l-ħsibijiet ta' nies li kienu fil-kamra qablek x'għandhom fuq moħħhom dan nies kollha tad-dinja ġifi mhux biss għandek dawn ħsibijiet. Imma kol għandu daw il-ħsibijiet forsi bla sens, forsi. Allura dal-proġett da mhux floġett li ħataqla l-flus fuq. Ma ħassejt li kellina, allura ħadd il-fondi grazzi għal dal-proġett għandu. Għasib komplementa ħajtin infaddan daw l-istorja sejjer.
Dan jina sejjaħlu entertainment fil-toilet ġieġbiri, u xektek.
Eħe, imma għandu kol aktar. Għax kif tisma?
Għalmat mux tifemni għazin, da muħabbi.
Muxek. U li saqsejtu kol, n-nis saqsejtu b'domanda kienek, jek kienx raġuni u mara, u kem għandek zmin, flima dekade, jek 50s, 60s, 30s, 40s. U mbagħad domanda oħra, jek tħossokx li nsraġuni u mara, u kem għandek kim ħossok li għandek zmin. Ġivjek kellok raġel u ġibni u għal li għandu fuq l-50, imma jħossu li għandu fuq l-20. L-attur li
jinterpreta. Għatma ċivejtu.
Issa prova ħażla.
Għatma u ġibtu.
Imma per esempio, jekk raġel ta' ċertu età iħossu li għandu 20, inqabba ta' tur in his 20s jaqraħħa. Ġifenna għat tur in his 20s, jaqra dik il-confusion kif xi jaħdaq sek ma' life. Imma l-vuxi għadha ta' żagħżugħ. Imma il-ġisem huwa ta' meta ħares ġol mera jara raġel xi.
Mela ssara wara din il- veru interessanti, veru li tkun Markem Galja biex tivvintom imma veru naqlalek il-kappella. Ejja li nisimgħu tista' tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti. X'i sema bl-Ingliż?
Dinja għamex se jisimha Revenants. Dik tibda meta ksibda ċertu suċċess bil-porn u qed ħaqni nikteb play li verament trid nikteb jiena mhux għax play naħseb hija faċilment nibbieħa. Fil-fatt kien diffiċli ħafna biex ħejta di the light of those weekends biss. Hija play naħseb l-inqas li jafu n-nies li jafu x-xogħlijiet tiegħi, imma hija waħda mill-plays l-aktar li jiena kburi biha.
Mela, nisimgħu din silta minn Revenants ta' Markem Galja jinterpreta. Martin Carrier.
Our story starts in distant lands, 5 centuries ago, when life was tough and death came quick and demons reigned below. There was a man who roamed the land and traveled constantly. A simple man of simple means named Magnus Coffinkey. The silent, unassuming type, or so our story tells. To earn his bread and pay his keep, he specialized in bells. From little ones on jesters' hats to giant bells on steeples, he ventured far and mended bells of all the country's peoples. Broken, cracked, or fractured, or split irreparably, no bell could not be mended by Magnus Coffinkey. It all began one winter's eve when Coffinkey was working atop the Church of Holy Souls, not knowing death was lurking. The silver bell of Holy Souls, a large and sacred wonder, which years of hail and lightning strikes had almost rent asunder. Far above the ground he stood, enclosed by the abyss, and not 4 feet to either side, a yawning precipice. Alone above that jagged spire, beset by vertigo, he did not dwell on how the world was very far below. For 7 days worked Coffinkey, his fearful thoughts contained, and called upon his expertise till not a crack remained. When he was done, the sun had reached its last allotted hour, and as it set, his hammer rose and struck with all his power. For 90 years the silver bell hung silently and broken, For 90 years its silver chimes went ruefully unspoken. Now, suddenly, the holy soul sang true and unabated, the resuscitated silver bell which pulsed and resonated. But one thing he had failed to see, distracted by his dread. Since fearful of the ground he was, he looked not overhead. And right above, with midnight wings and eyes that could not see, there was a vicious horde of bats which hung precariously. And as the bell awakened from its 90-year-old rest, the creatures too awakened and descended on their guest. Poor Coffin Key retreated fast. He took 3 steps and fell. And as he lost his footing, he reached out for the bell. The self-same bell which, at that point, he had not yet retied. So man and bell and dignity went sprawling off the side. And as he saw the ground approach with growing apprehension, the fury of the falling bell intensified the tension. Though hindered in its fearful plunge, it brooked no opposition, and in its wake it left behind a trail of demolition. For challenged, as it often was, by gargoyles while it went, those demons made a short-lived stand and joined in its descent. The graveyard welcomed Coffin Key, by then a crumpled heap, while the bell entombed his body, embedding itself deep. No sound was heard from that point on, no evening prayers or hymns, but just the brief, though heavy rain, of gargoyle heads and limbs. And though the bellmaker is dead, his soul will know no rest. Though freed from its mortality, it still remains compressed. For when it came to what he did it just too well. His body, blood, and very soul lie trapped within that bell.
What are Dika Silta? I mean, Revenance.
Kelmu fin tadajina, Revenant huwa xaħat li għam il-mewt, Revenant. Revenance huwa lat li tqum il-mewt. U karatu jgħal-plejja dwar u jgħedda.
Reverendu xandu xtasam.
Reverendu mandu xtasam.
Issa, mela. Spiegatilna dwar dawn l-idijat interessanti fejn veru ma tistenni għom, xemma kont smajt bi għom ma konxina fil-li oriġinajt għom inti. Issa, xandik iktax t-tena kontanna fil-teatru, li għamil teatru, 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 issa d-darba. Xandik iktar
inti. Palissa għem għanna, palissa li foka fuq il-form or less theater, fuq il-fuq da' plejzi għanna t-fall.
Le, bħad, mux ta' issa, Inti kont għamilt ukoll musical. Ejja nitkellmu daqs xejn fuq dak il-musical.
Ktib diversi musicals.
Musicals u anke ktib xi plays ukoll li kienu daqs xejn imqarba. Nitkellmu daqs xejn fuq dawk il-kroċbok.
Kif qed lek ġieli nkteb plays għax joġbuni l-idejat, mhux għax xatt saqsalhom. U porn the musical dik kienet, ktib musical jismu porn the musical musical ta' daħ dwar il-pornografija. Dik tibtu fl-2000 u tella l-ewwel fl-2009 fl-MITP. Imma da qisu tela menedejja da, fil-2009 tela jieħ l-MITP. Bat tela jieħ l-Argotti Gardens fl-Ulju, bat fa' wissu xar l-Fringe, un bat fa' prita s-sena wara.
Kem kont għattu li fi?
7.
U man kontu?
Malta, għax għal-show ta' Malta, ma' t-tallajni, konna jina, Tony Attart, konna Louis Kassar, David Ellul, Suzanne Wedge, Trinity Fava, u Max Dingley, il-principali, Max Dingley. Bata ta' mura l-Edinburgh, Joe Serenaudi u Eliza Borgman u koll. Bat pero, fa' wis fa' prilta l-2010, tellajnieħ Theatre 503 Battersea ġuwa Londra, minna xarri. Kena cast Ingliża.
Għamiltu xarri, tamlu.
Xar, xarling. U għal dakkon arbaħna l-award, Loft West End Theatre Awards, baħna Best New Musical ta' Tiawla.
Lejna konna fil-li semmejt il-korbu, konna fil-li Lejta l-Ingilterra.
L-aktar reċenti tal-ajni jekk kien naħseb fl-2015 tal-ajni jekk pjazza Teatru Rjali.
Naħseb l-ewwel darba li żagħżugħ Malti, attur Malti, direttur Malti, kittib Malti jirnexxi lu jirbaħ Award dik il-kwalità. Ma naħsibx li.
Ma tantx naħseb fuqhom dawn l-affarijiet.
Imma ejja nelenka waġwa program biex inżommuhom għal-fuq.
Li jgħini bħal speċi jgħin inxib xogħol aħrajn, jgħin jiffaċilita x-xogħol tiegħek bħal
speċi. Ejja nisimgħu biċċom ipor. Nistgħu nisimgħuha fuq Campus FM mhux jekk ma fiex xi affarijiet li ma nistgħux nisimgħuha.
Tista' din hija l-introduction l-ewwel diska tal-music, il-draft oriġinali li tellajna ma.
Mhux se naqtawla xejn minnha ħanħalluha kif inhi. Nisimgħu parti minn Korn.
Smile and sing and make my way. I walk the streets, I'm waving, I say hello. Look, there is Pete and Sarah, or Claire and Joe. We are so close, it's not misstated. Everyone in Malta is related.
Good morning, Stefan. How are you on this glorious day? And more importantly, how is Jade? How is that gorgeous girl of yours?
I couldn't be better, Mr. Butcher. And Jade. Ah, Jade. She's great, wonderful, and I love her so much. Life doesn't get much better than this.
That's nice to hear. And I heard you finally popped the question. Congratulations. Have you set the date yet?
April 30th. Very, very soon.
I'd like to ask you if I may. Am I invited to the big day?
Of course you are. All our family will come.
That's nice.
And you're the uncle of my third cousin's mom.
I sure am.
A giant guest list's been created. 'Cause everyone in Malta is related.
Everyone in Malta is related.
You will see. Even though we're densely populated, everyone in Malta is related and we don't care. We are one big family incorporated. Everyone in Malta is related and we don't care.
Good morning, Mr. Taylor. Is my suit ready yet?
As ready as you seem to be to get married. Are you not nervous at all?
Of course not. I was born to marry Jade. Who could ask for anything more?
Ah, that all sounds super. Now come closer. Let me measure your inseams. I've made your suit since you were one. 'Cause I'm your grandfather's brother's niece and nephew's son. I've held your crotch since you were a little lad.
Let's not forget you're also my girlfriend's dad.
How could I forget that?
It can be easily debated that everyone in Malta is related.
Everyone in Malta is related.
Everyone in Malta is related.
You will see, even though we're densely populated, everyone in Malta is related and we don't care. Everyone in Malta is related and we don't care. We are one big family incorporated. Everyone in Malta is related and we don't care.
Ah, there's my beautiful Jade.
Hi, Stefan.
What's the matter, darling?
I've looked for you all over town. I've got some news you'd better sit down.
What is it, honey?
I'm cheating on you with my second cousin now.
What, again?
He's your half-sister's father. He does me well.
Nell!
This makes it very complicated. 'Cause everyone in Malta is related.
Everyone in Malta is related.
Oh, Jade! How could you do this to me? Again?
so young and yet so slutty. Darling, I thought you could be the one. You were my little angel, darling, the woman that I adore. But you turned out to be a whore.
What a Dik silta minn Porn the Musical. Aw ħafna nies li ħasbu li jekk jmorru jaraw ħajaraw ħajaraw xi daqsxejn pornografija għax ħalli għall-immaġinazzjoni tal-udjenzi kollhom kien mhux malta biss. Ovvjament. Inti għandek ħabta, għandek ħabta ssib ismijiet li jiġbdu n-nies għaliex tidbih. Fil-fatt għandek tibtu xogħol ieħor li kien jinstema' li huwa mqareb fil-fatt jiena rajtu kien daqsxejn mqareb x'kien dak xogħol ieħor.
Dak qed tgħid naħseb għamma dak aktar riċent, dak tella fil-2016 sejdejnu. Marti, dak l-issa mhux jinħiex bih, dak ta' il-brain chart ta' Mario Filip Azzopardi. Commission ta' staġun teatru Malti. U minn dejjem.
Kemm il-waħda ktibtu Mario Filip?
Dik il-waħda biss.
Dik il-waħda biss.
Ma ħadd biexi bl-esperjenza. Kien qalli biex niktibilu xi senti qabel ma ktibta. U bil-Malti kont ma speċi l-proġett kont domt daqanet fawna fuq wara, bħal speċina bil-Malti bħal speċi ma tantx hemm
il-Mari juża sistema differenti. Sistema li tiġeħ l-idea u mbagħad jikkommissjoni li xi ħadd biex jiktibilu.
Qed ħanara naqa' kif. Tisu wara qalli tidderiġija inti wkoll qed tidderiġija jiena wkoll interessani aktar x'in dak qed garanzija li x-xogħol kollok. U tellajna dal show u dak kien da il-brief l-idea ta' Mario kienet għal titlu dwar erba' kopji Maltin li jmorru għawdex biex joqgħdu jpartu naqa'. U kelli noħroġ fuq hemm background għalfejn raġuni għalfejn dawn jagħmlu għal in-nies l-udjenza ma jħossumx skomdi iżejjed bil.
Kellha element ta' ħsieb tajjeb. Issa ovvjament kellha element ukoll ta' Malti li ngħidwa kif inhi issibu tkun għalli il-belt jiġifieri jew mitriq minn xi villaġġ issibu ta' dak il-klim, jiġifieri ma nfhem fejn noqogħdu. Imma fuq il-palk fit-Teatru Manuel tisma' ċertu klim li hawnhekk ma nabbużax na.
Ma għadbiex jallu l-Mario Filip kien qed jipuxxani li għamilha cutting edge titkun naqa' xokkanti.
Mbagħad kien hemm kien nixxokkjaru.
Mbagħad kif tajt id-drafts.
Imma naħsib kien interessanti, eh? Kienet analiżi interessanti tas-soċjetà. Tal-lum mhux noqgħod ngħidu la Maltija, mhux bil-fors Maltija, hija soċjetà Ewropea naħseb hija mondjali in ġenerali.
Iffukajt ħafna fuq l-attitudni Maltija lejn is-sess. Speċjalment fuq l-irġulija, fuq il-ċertu attitudni lejn nisa barranin, speċjalment nisa mill-Ewropa, mill-Eastern Europe li huma kollha jekk kollha mara jkollha dik l-aċċent tkun bjonda mela awtomatikament hija mara
arba.
Iffukaj fuq dawn l-stereotypes u ħares lehom mod analizi li jitaddaħ il-reċta imma peress li kont commission ma kellix fatħiġin ministressja fuq il-beħ esperimentajt fuq ħafna affarijiet. Per eżempju il-play kienet iż-żewċatti kienet xeni kontinwi, ġifiri diffiċli ħafna tikteb tmien karattri xena ma taqafx. Ġifiri daħħa pieċi ħafna. U bat il-Mario Filip ukoll qed lupa speċi li rixtat hot tub minn l-ilma fuq il-palk. Aktar biex nara qisu jinnexxieli x'jagħmlu li hot tub fuq il-Manuel, imma ħadd pieċi b'dawn dat tmien atturi kollha ġol il-mek fuq il-Manuel u biex titkellem
mal-battikata.
U periti u engineers biex xaraw jekk il-piżu x'biżejjed jekk spiċċaw
sen xi. Aħna ninkwetaw biex naraw x'inhu. Ma jagħmlu dawn iż-żewġ żgħażagħ.
Imma l-ħadd biex dik ir-rexta dik hemm kelli bżonn għax xejn inqa' ħodd sewwa li jiġri rkredu li atturi kun arwin fuq il-palk. Li m'għandix problema biha jiena, imma f'kummedji jiena jekk nara kummedja ta' tgħid tad-daħħ u nara xi ħadd arwin fuq il-palk qisha speċjalment mara naħseb raġel arwin dejjem tad-daħħ. Imma naħseb jiena nara bħala distraction. Allura x'taq nimplika li hemm in-nies arwenin fil-palk min ar maluri xejn. Anke bħala atturi xi mhux kollha atturi huma willing, allura tispiċċa atturi nar forsi ma jkollux dak il-comic timing ikelli bżonn unit atturi tal-bin. Allura ħriġ modijiet, pereżempju jdaw jidħlu fil-hot tub u jinżaw il-malji li għandhom. Min taħt kellhom underwear xorta. Livell atturi ħassuhom komdi, imma l-udjenzi jħossom li qed jaraw ċertu xeni. ħabbeċċi ħafna naħdem fuq dik il-play, kważi kważi nantar ngħid aktar milli pretendejt ħabbeċċi naħdem fuq dik il-play. U apparti minn hekk issa bdejt issa bdejt futur bażikament żewġ issa li bdejt edimra sena għaddiet qed niffoka ħafna għal edimra. Is-sena dis-sena 2018 mis-sena li nibdew niselgħu Edinburgh Festivals kważi kull sena nipproduċi proġetti dejjem ġodda. Bdejt nikteb il-films issa kelli l-ewwel film 20,000 Reasons ħareġ fi 2016 issa nikteb niffoka lejn il-films u apparti u hekk qedna nagħti xi ħaġa lura. L-ewwel film ħadtu grant, ħadtu mill-Malta Film Commission, ħalqu inizjattiva tagħna naħseb xi 200,000 biex tagħna 20,000 reasons dal-film. Kompetejt għalih aw urbaħt il-baħt il-grant. Issa niktef spec scripts biex tidħalhom il-competitions barra biex mhux biex jipproduċi l-films, ma biex forsi xi direttur jew xi ħadd jogħġu l-idea u qabbanni niktef film ieħor. U issa wkoll għandna act bil-proġett tagħna Get Your Act Together fejn nagħti xi ħaġa lura l-komunità, Get Your Act Together huwa proġett fejn qabdu kull sena żewġ kittieba ta' plays li li iridu jibu l-plays u naqbduhom nażlu l-pitches tagħhom u nipprovdu l-mentorship biex dawn jibu ħalli kull sena aħna nikkontribwixxu għal żewġ plays ġodda fil-kultura Maltija li jittellgħu dawn mhux f'teatri l-Belt imma f'teatri reġjonali madwar Malta.
Idea tajba, idea sublimi. Malkemm proset ħadgos ħafna nitkellem miegħek, ħadgos ħafna li nara dal-entużjażmu u dawn l-idejat innovattivi li għandna bżonnhom ħafna fil-sfera kulturali Maltija u grazzi tax-xogħol li qed tagħmel. Għaliex jalla tkompli, jalla tqaddej, jalla tkompli dawn is-suċessi u noħogos illi wkoll li x-xogħol tiegħek ukoll. Naħatmu barra minn Malta.
Grazie għalhekk lina.
Malkemm Galja, insellmu lek flimkien ma' s-semija tagħna li insellmilhom ukoll minn hawnhekk bil-platea fuq Campus FM. Tislijiet.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.